Barua ya vili ya Vasesalonike sura ya tatu. Ntululilo makukulupia vetu tuyuwa mutu yuwile uchinga ujumbe unyamba na ngolo upiani kuyanjala na kutumbiangwa. Muchichina vele kwenu mwenu uchocho nyuange nungu uchinga atupohe makonu mavanu vabaya na vanu vatenda la hakalenge. Kwa kuva ake vanu vamalele vakubali kula kulupila malove lambone. Hengana ngolo anakulupika nange acha nkame yange mitima na kunchunga ngana la hakalenge. Nangolo atuingalilo lelu kwa jiri yenu kuva munatenda na muchimu hene kutenda lala la tunaijanga. Nangolo ailodi mitima yenu muitamu ya nungu na ipililidi ya tuinga Kristo. Makukulu pila vetu kwetu tunaijanga mwenu kwa mamlaka langa nangolo Yesu Kristo kuva mulinyeme na vakukulu pila vetu vamalele vavena ulemwa na vakakamula mahundo la tumwingengi mwenu. Mwenu mene muni mara sana namna chimule mbelewa kupapata mfano wetu. Kwa kuva, kwetu patuchikala kwenu mwenu na angapatuna vele tuvalemwa. Kwetu na angapatuna lili chakulia cha munu bule. Henge badala yake, twani tumbama kukoma dengu la kuhopeja chilo na muhi uchinga tunantemi munu oheyo mwenu. Tutendilu chocho, ake nganya na angapatuna vena haki ya kupechele nsada wenu. Henga tulembe dituvi mfano wakuyejwa. Kwa kuva, patunaveli kwenu, twani naijanga kuva, munu oheyo akanatamwe kukoma dengo, bahi anali. Tutango uchocho inganya tunipili kana kuva, vanu vanji mwenu vavenu ulemwa, vakata mwa kukoma dengo, ila valinjijechi mambu la vanu vanji. Wetu tuvalaija vanu anevo na kuva yuwa na mene kwa mamla kalanga na ngoro Yesu Kristu kuva, vatunga maane na kukoma dengo uchinga vapatia lala la vasikikidile. Henga mwenu makukulupia vetu, muna hopele kutendela mbona. Na ikava munu akata mwakulaka mula malaijo, latuna ijanga mbalua ino, mpihulange munu waneyo, na muna kumilani na uchinga apatidi honi. Henga muna malangilange kuva muchimungu wenu, ila ndume muchinkukulupinyenu. Na ngolu wa amani mwene, amwingange amani maduva la malele na kwa namna dia malele. Na ngolu wa vipamu na mwenu mamalele. Nangu Paolo, ngulemba disalamu adinu kwa mkono wangu ni mwene. Nangu tendo chocho ndibaluwa diangu dia malele kumaiha kuva dihaloka wangu ne. Tunyuilanga mwenu mamalele nema haloka kwa Yesu Kristo ivipa amu na mwenu.